U emisiji Naučni skupovi možete pratiti izlaganje Biljane Soleše, feminističko istraživanje devijantnih tipova materinstva u prozi srpskih realista. Izlaganje je zabeleženo 27. aprila na konferenciji Jezik, književnost, teorija, koja je održana na Filozofskom fakultetu u Nišu.
Moj rad se zove Feminističko istraživanje devijantnih tipova materinstva u prozi srpskog realizma. Predmet ovog rada je istraživanje problematičnih mesta materinstva koja su najčešće posledica delovanja patrijarhalne ideologije. U dosadašnjim istraživanjima je najčešće isticana jednostrana koncepcija majki i žena koje su sagledavane kao vredne, požrtvovane i pokorne zaštitnice srpske porodice. Snažno delovanje patrijarhalne ideologije se ostvaruje posredstvom stereotipa o idealnoj muškosti i ženskosti, zatim porodičnim ulogama kojima se uspostavlja postojanost rodne nejednakosti te afirmacijom pretpostavljenih vrednosti patrijarhalne porodice. Osim stereotipnog oblikovanja likova majki, feminističkim čitanjem se otkriva mnoštvo različitih, pa i devijantnih tipova o kojima Svetlana Tomić detaljno piše u delu Realizam i stvarnost, nova tumačenja srpskog realizma iz rodne perspektive. Predmet našeg istraživanja su likovi okrutnih majki, udovica, sledbenica patrijarhalnih zakona svojih muževa, koje samuživljavom smrću nasleđuju njegovu društvenu moć, te podržavajući patrijarhalnu ideologiju, štite interese muškaraca i patrijarhalnog društva, represivno delujući na svoju decu koja stradaju. Cilj istraživanja jeste sveobuhvatnije ukazati na poreklo patrijarhalnog nasilja, koje ne mora uvek poticati od autoritarnih očeva, kako se najčešće misli, već i autoritarnih majki. Ujedno bi se osvetlio jedan od mogućih razloga destruktivnog roditeljstva, čiji se koreni nalaze u patrijarhalnoj ideologiji. Istraživanjem je obuhvaćena proza Laze Lazarevića, pripovetke Švabice i Veter, Bore Stankovića, Uvela ruža i nedovršeni roman Gazda Mladen, odnosno likovi majki i baba, udovica koja štiteći vrednosti sistem patrijarhata, prate, kontrolišu i preusmeravaju živote svoje dece ka potpunom uništenju. U ovom radu se oslanjamo na stavove najpre Simone de Beauvoir, koja ženu definiše kao ljudsko biće u potrazi za vrednostima u svetu, svetu čiji ekonomsku i socijalnu strukturu neophodno poznavati. Žena nije uspela u istoriji da od materinstva načini sebi pijedestal, čak i u trenucima kada je čovečanstvo najenergičnije zahtevalo da se rađa što više dece, jer čovečanstvo nije obična prirodna vrsta i ne pokušava da se održi samo kao vrsta. Ono teži da sebe prevaziđe. U ljudskom rodu je superiornost dodeljena ne polu, već onome ko ubija, a to je bio najpre čovek, lovac, muškarac. I kada se desi da u sistemu žena zauzme važan položaj, treba primetiti da prisustvo žene šefa, kraljice na čelu nekog plemena, apsolutno ne znači da su žene u njemu gospodari. Ruth Robin sugeriše da je položaj žena ometen različitim strukturama, ali u osnovi svih patrijarhat, vladavina oca, koju feministička teorija prepoznaje, na delu kod kuće u državi, u religioznim sistemima, u kulturi, u životu samih žena, jer one često internalizuju vrednosti koje podopiru te moćne strukture. U feminističkoj kritici tekstualni znakovi deluju kao simptomi koji ponekad vode do dijagnoze u kojoj patrijarhat pokazuje svoje obeležja kao opresivnu bolest, ponekad se prefokusirajući na pukotine i jazove koje tekst otvara u naizgled zatvorenom telu patrijarhalnih diskursa. Otkriće porekla patrijarhalnog nasilja, odnosno saznanja da njegovo poreklo može biti iz redova žena majki, koja Adrienne Rich naziva ne majka, donosi saznanje da su žene sprovodeći nasilje nad svojom decom, verbalno ili neverbalno, samo reciklirale podređen položaj žena, ne shvatajući da su drugčijom politikom rodnog vaspitanja i delovanja mogle svrgnuti patrijarhalnu normu. Žene, ne majke, su pokvarene žene, ljudski neuspeh, nositeljke zla, uzročnici tragedija svoje dece. Suštinski deo uništavajućeg destruktivnog odnosa, smatra Adrienne Rich, se nalazi u patrijarhalnoj ideologiji koja nasilno konstruiše i neprekidno generiše neprihvatanje žena kao bića dostojnih poštovanja i ljubavi. Simbolika majke je povezana sa simbolikom zemlje u tom smislu što su obe stecišta i materice života. More i zemlja su simboli majčinog tela, sve velike majke Božje bile su boginje plodnosti. U simbolu majke nalazimo jednaku ambivalentnost kao i u simbolima mora i zemlje. Život i smrt su u saodnosu. Roditi se znači izaći iz majčine utrobe, umreti znači vratiti se u zemlju. Majka je sigurnost utočišta, topline, nežnosti, hrane. To je takođe opasnost otlačenja zbog skučenog prostora i odgušenja zbog preteranog produživanja funkcije hranitelja i vodiča. U modernoj psihoanalizi simbol majke dobija vrednost arhetipa. Majka je prvi oblik koji pojedinac doživljava kao iskustvo animatog nesvesnog. Pokazuje se u dva aspekta, u konstruktivnom i destruktivnom. Govoreći o arhetipu majke, Jung smatra da se imago majke ne može izvesti samo iz arhetipa majke, već zavisi od bezbroj drugih činilaca. On se pojavljuje u skoro beskonačnom mnoštvu aspekata. Prvi po važnosti su sopstvena majka i baba, maćeha i svekrva, zatim svaka žena sa kojom postoji neka veza. Tematika proze Laze Lazarevića i Bore Stankovića uglavnom iz porodičnog života. U navedenim delima prepoznaju se devijantni tipovi materinstva u likovima majke i baba. Udovica, junakinje majke sinova udovištvom pridobiju poziciju moći ili se manipulativnim manevrima za istu poziciju najpre izbore, a udovištvom je samo učvrste, kao u romanu Gazda Mladen. One preuzimaju ulogu glave porodice i dosledno igraju po pravilima patrijarhalne zajednice. Kod ovih junakinja se prepoznaje najpre želja za dominacijom i kontrolom radnji, kretanje i emocija bližnjih. Način isprečavanja sinovljive ženitbe se neznatno razlikuju. Zajedničko im je i to što su potpuno svesne da će svojim odlukom unesrećiti decu, što se na kraju i dešava. Kult majke inače prisutan u pripovetkama Laze Lazarevića u pripovetci Vetar najsnažnije izbija. Citat, Bože moj, kako su bile velike naše matere. One su imale praosnovne, čvrste, proste principe koji su ispisani u svakom bukvaru, a držale su ih visoko s pouzdanjem i malo koketnim ponosom kao vite svoga dobrog sokola. Nije bilo nikakvog pitanja ni zadatka života, makako on bio težak, a da ga one odmah lako i prosto ne reše. Nad apsolutnim teškoćama uzdizale su se svojim visokim i istinskim religioznim osjećanjem. U ovom opisu se čita izvor dramskog sukoba koji će se sve vreme odigrati u junaku. Janko nema praosnovne čvrste majčine principe, pomoću kojih se lako i bezbrižno prevazilazi svaka teškoća i objašnjava sve, i koji podrazumevaju pravilnik i kada je u pitanju zasnivanje porodice. Ton majčinog govora o Jankovoj ženitbi je uvek svečano izjednačen sa tonom priče o njenoj smrti. Janko ne uspeva da izbegne suočavanje sa istinom, središte njegovog konflikta je ljubav, seksualnost i neostvarena ženitba. Figura majke se nalazi na mestu potiskivanja Jankovih ljubavnih želja. Ona je substitucija za ženu, devojku. Majka je bila srećna što je sin iz Pariza nije doveo kakvu švabicu. Kada bi Jank ležao sa glavom u majčinom krilu, ona bi ga češkala po glavi i govorila kao malom detetu. Činjenica počinjavanja Janka majici, uprkos činjenici da on na momente blagom ironijom pokazuje svoju nezavisnost, raskriva i prolongira njegovu edipalizaciju posredstvom majke ocem, majkom kao ocem posredstvom majke i oca, društvenim ili patriarhalnim normama. Kada je pokušao da majici saopšti odluku da bi se oženio devojkom u koju se tek na prvi pogled zaljubio, to je činio potpuno sluđen, zbunjen, nemoćan, jadan i tragičan u pokušaju da iskaže svoju volju da nešto odluči. Majka podiže ruku, nema reči, nema konflikta, niti sugestije. Čak kaže idi nekoliko puta. Majčina presuda nije bila izrečena, ali je Janko u njenom pokretu i pogledu pročitao pravu istinu. Podignutom rukom, bez reči, svojim principima, praktičnim razumom i životnim iskustvom, uspela je da zaustavi stihiju vrativši sina u krilo institucije. U pripovijeci Švabica junak Miša Maričić je žrtva svojih, od majke usađenih patriarhalnih predrasuda koje jasno preciziraju odnos i dužnost pojedinca prema kolektivu. On od samog početka u procepu između ljubavi i žene koju voli i majke rodbine iz zavičaja, paralelno sa osjećajem ljubavi, osjeća krivicu i razmišlja o raskidu. Ako bi se predao ljubavi, izdao bi majku, domovinu i patriarhalni kodeks po kome je odgajan. Ako bi se bezuslovno prepustio ljubavi, poigrao bi se sa devoječkom čašću. Kolebljiv, presravljen, ipak započinje vezu, ali je ubrzo prekida svestan da njegov izbor ne bi bio u skladu sa očekivanjima porodice i sredine. Pomisao na vezu sa Nemicom se prekida mislima o majci, familiji i Srbiji i moguće odbačenosti. Suočen sa nedostatkom hrabrosti i samopouzdanja, on piše pismo, polu u šali, polu u istini, šta bi bilo kada bi recimo zavolao Nemicu i Jacka. Junak dobija pismo, ali ne i odgovor. Ćutanje je više govorilo i bolelo od najgore prekora i kritike. Prelom se desio i odluka je pala. Priča je završena, potisnuta, prekinuta. On se vraća u domovinu, neokaljan, bez švabice, potpuno slobodan, oslobođen ljubavi, ali i elana, radnih navika i volje za bilo čim. U nedovršenom romanu Bore Stankovića Gazda Mladen kao devijantni materinski tip je predstavljen u liku Mladenove babe Stane. Ulogu glave porodice baba preuzima još za života svog muža, pošto je kartajući se jednom prokockao svu imovinu, a baba nadoknadila prodajom svoje imovine. Baba je u kući uspostavila red koji se bespogovorno poštovao. U kući je bila sve i sva hijerarhija vlasti i moći, se znala najpre baba, pa Mladenov otac, Mladen, na kraju Mladenovi brat i majka. Baba je odlučivala o svemu, koja će se odeća kupiti, koliko će se hrane i namirnica trošiti. Mladenov otac je subotom babi predavao pazar, izvinjavajući se što nije pazario više. Činilo se da ocu ne smeta što je baba gospodar u kući, povlačio se, ponekad bi se opijao. Baba se pravila da ne zna za slučajeve sinovljevog opijanja. Nakon očeve smrti, Mladen radi u trgovini, dok baba kontroliše sav posao. Kontroliše ga kad odlazi. Kad dolazi, svakodnevno odlazi u radnju i tamo satima sedi, nadgleda. Babeni mehanizmi kontrole se do tančina razrađeni. Kada Mladen odlazi i vraća se iz radnje, ona se kao slučajno nalazi tu da nju prvu sretne. U radnju dolazi navodno slučajno nekim poslom. Uveče, dok je Mladen podnosi izveštaj kako je radni dan protekao, ona tek posluje nešto ostavljajući utisak da ona ne traži Mladenov izveštaj, da Mladen to čini po svojoj volji. Mladen od rođenja zna kakav treba da bude, kako da se ponaša i šta se očekuje od njega, sina gazdaške porodice. Kada bi mu se za nešto obraćala, to je činila uvek bolećivo, tužno, umorno. Kontrola se ne odnosi samo na količine hrane, kupovinu odeće, ponašanje u javnosti, poslovanje, već i na ispoljavanje emocija. Mladenova majka nije smela pred babom maziti svoju decu. Krišom je mazila mlađeg sina, Mladena nikada. Mladenovoj majci ne dopušta da čestito ožali muža svoga sina. Čak se ponaša kao da se ništa nije desilo. Kontroliše unikove emocije dok mu se voljena devojka udaje, pošto joj je indirektno stavljeno do znanja da se njemu ne nada. Tek pošto je odbio Jovanku, Mladen u porodici i zajednici stiče poseban ugled, kao da je položio ispit, što zapravo i jeste, pokazao i dokazao lojalnost ideologiji zajednice. Mladen se svim silama trudi da bude kao što treba, da ne napravi ni jednu grešku, strahuje od babe, sredine i sebe samog. Uprkos tiraniji koju osjeća i koja ga slama, on je prepoznao babine mehanizme vladavine, odnosno kako je uspela da prigrabi moć i potpuno vlada njegovim dedom i ocem. Video je da babi ne bi smetala Mladenova i Jovankina vanbračna veza, ali brak da. Citiram, Mladen osjeti kako bi baba čak više volela da on to učini, da padne. Kao egoizam sa njene strane, da posle i on kao otac mu za pićem i on od nje ne može da se otrgne, te bi i njega zbog te mane imala u svojim rukama. Završen citat. Mladen tek tada osjeća koliko mu je snage i jačine potrebno ako hoće da je kao što treba, a ne oslanja se ni na koga, ne obavezuje nikom, treba mnogo snage, bola i da je jak. Narator opisuje atmosferu u porodici i nakon babine smrti. Smrt babina čisto kao da olakša u celoj kući neki, ne teret, nego nešto staro, a pritom teško. Ono što posebno Mladena iznenađuje, zbog čega je ljut, je što će se tek nakon babine smrti u porodici govoriti o njegovoj ženidbi. Mladen nesrećan, tih povučen, uvek pedantan, radan i vredan, kasnije ipak prihvata babin obrazac, ali umire mlad, ranjav i željan. I u pripovedci Bore Stankovića uvela ruža, baba je ta koja kontroliše unukov sveukupni život i uspeva da prekine tek započetu ljubavnu vezu tako što će udati devojku istog trenutka kada za vezu bude saznala. Junak je potpuno svestan svoje nemoći da se usprotivi babi u bilo čemu. Konflikt unutar junaka je prisutan u svim ovim narativima. Sinovi ćutke preživljavaju svoje drame pod budnim okom čuvarki patrijarhalnog reda. Nema reči, rasprave, niti jedna sugestija. Pravila ponašanja, očekivani postupci su usvojeni, čini se, samim rođenjem. Bilo koji iskorak iz majčinog nametnutog obrasca junak doživljava kao grižu savesti. U svim junakinjama se mogu prepoznati sadističke crte ličnosti. Jedna od najrasprostanjenijih manifestacija neseksualnog ponašanja sadizma je zlostavljanje dece, navodi Fromm. Ovaj sadizam je najintenzivniji kada je dete još bespomoćno, ali počinje imati svoju volju i reagirati na želju odraslog da njime potpuno ovlada. Mentalni sadizam može se prerušiti u mnoge naizgled neštetne vidove, pitanje, osmeh, znak smetenosti. Srž sadizma jeste strast za posjedovanjem apsolutne neograničene vlasti nad živim bićem, bilo životinjom, detetom, muškarcem ili ženom. Sadist želi gospodariti životom i zato bi kvalitet života trebalo održavati u njegovoj žrtvi. Po tome se razlikuje od destruktivca koji želi ukloniti osobu. Sadist želi osjećaj vladanja i gušenja života. Sadistički karakter se boji svega što nije sigurno i predvidivo, onoga što pruža iznenađenja koja bi ga prisilila na spontane i izvorne reakcije. Zbog toga se boji života. U mnogim slučajevima sadizam je maskiran ljubaznošću i onim što izgleda kao dobrohotnost prema određenim ljudima i određenim okolnostima. Moć može značiti moć nad ljudima ili može značiti moć da se nešto učini. Ono čemu sadist teži je moć nad ljudima upravo zbog nedostatka moći da bude. Kako žrtva sadiste mora biti rob nad čoveka, stvorenje koje ne samo što nema želja, osjećanje ili sobstvene inicijative, već ni bilo kakvo, pravo na svog gospodara, ovakva tendencija može imati oblik modeliranja ili vaspitanja žrtve, smatra Karen Horney. Razmatranje devijantnih tipova materinstva se može posmatrati iz perspektive stavova Alfreda Adlera o ženskom bežanju iz uloge žene. Adler navodi da je nadiranje muškaraca unelo u duševni razvitak žene tešku pometenost, te se razvilo opšte nezadovoljstvo ženinom njenom ulogom. Tako se može uočiti tip devojaka koje se razvoju u aktivnom muškom pravcu, te postaju neobično energične, častoljubive i bore se za palmu pobede. To je tip koji hoće da doskoči zlu nekom vrstom muškosti. S obzirom na to da se ponajčešće žene ostavlja vaspitanje, ovakav tip se sa svojim muškim stavom prema životu ponaša tiranski, vršeći na decu jak pritisak. To je dresura bez ikakve vrednosti, ali sa ozbiljnim posledicama. Dečaci takvih majki su obično u daljem životu ispunjeni strahom. Među muškarcima koji su živeli pod vlašću takve majke ima mnogo onih koji velikim koracima beže od žene, kao da im je gorčina već unapred usađena, te stoga prema ženskom biću ne mogu imati više nikakva poverenja, što se i prepoznalo u navedenim narativima. U delu Psihički život moći, Judith Butler, razmatrajući suštinu potčinjavanja, navodi da je duboka i telesna krivica u subjektu upravo taj odlučujući moment u osiguravanju duboke unutrašnje kontrole koja je nazvana interpelacija. Ako, uvažavajući Foucault, moć razumemo kao ono što formira subjekta, uobičajeni model za razumevanje ovog procesa je sledeći. Moć je nešto što se nameće tako da mi, oslabljeni njenom silom, počinjemo da je ponutrašnjujemo ili da prihvatamo njene uslove. Tako moć ima sledeći psihički oblik. Gospodar koji se isprva pojavljuje kao spoljašnji u odnosu na roba, na posledku se javlja kao vlastita svest samog ega. Nesreća te svesti je otuda njegova samokritika, učinak transformacije gospodara u psihičku realnost, samooptuživanje koje pokušava da priguši upornu telesnost, samosvesti uspostavlja nečistu savest, griže savesti ukoliko ne postupa po majčinim zahtevima, a sigurnoj savesti majke ukoliko dopusti da sin skrene sa dobro utabane staze, slama sve junake navedenih tela. Kod svih opisanih junaka je jasno uočljiv osjećaj krivice prilikom svakog iskoraka iz nametnutog obrasca. Razmatrajući ulogu oca i majke u studiji Otac i majka u osvetljavanju otvorenog mazohističkog konflikta s majkom, Gilles Deleuze postavlja pitanje zašto je majka ta koja tuče, a ne otac kao što bismo očekivali. Tragajući za odgovorom na ovo pitanje, Deleuze između ostalog navodi da mazohista osjeća krivicu, traži da bude tučen, ispašta upravo zbog slike oca koja je u njemu tako minijaturizowana, tučena, ismejana i ponižena. Ono za što se subjekt iskupljuje jeste njegova sličnost sa ocem i očeva slika u njemu. Formula mazohizma je poniženi otac, što se u romanu Gazda mladeni prepoznaje. Proces počinjavanja je nemoguće ostvariti bez emotivne vezanosti za one od kojih subjekt fundamentalno zavisi, navodi Judith Butler, i čak i ako je emocija u psihoanalitičkom smislu negativna. Iako detinja zavisnost nije politička subordinacija u običajnom smislu, formiranje primarnih emocija u stanju zavisnosti izlaže dete mogućem počinjavanju ili eksploataciji. Govorni činovi moći, objavljivanje krivice, procena bezvrednosti i presude realnosti topografski su predstavljeni kao psihički instrumenti i institucije u okviru psihičkog pejzaža koji zavisi od metaforičnosti svoje verodostojnosti. Literarizacija devijantnih tipova materinstva podstiče i na traganje za sveobuhvatnim odgovorom na pitanje ko su sve čuvari patriarhalne ideologije i svestranim osvetljavanjem mehanizama pokoravanja, ali i provocira pitanje o uzrocima devijantnog majčinstva koje se mogu tražiti u pravcu prenaglašene želje za moći ili socijalnog konstruisanja subjekta koji izaziva osjećaj nesigurnosti i nespremnosti da se bilo šta u poretku menja ili je u središtu problema ipak sama ličnost sa sadističkim nagonima, ili je pak u pitanju konflikt između naglašene odbojnosti prema ulozi majke i zahteva sredine da je se prihvati, ili kombinacija i sinteza svega navedenog. U svakom slučaju, ako nam srpska realistička književnost daje uvid u duhovnu klimu jednog vremena, onda se u njoj, kada je institucija patrijarhata u pitanju čita, nepripremljenost žena da menjaju poredak, ali i činjenica da pozicija moći koju ideologija pruža ne izaziva potrebu da se bilo šta menja. Sa druge strane, pažljiva nova detaljna čitanja ove proze pokazuju drugačije, modernije tendencije i početke korake ka oslobađanju tereta podređenosti.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Biljane Soleše, feminističko istraživanje devijantnih tipova materinstva u prozi srpskih realista. Izlaganje je zabeleženo 27. aprila na konferenciji Jezik književnost teorija koja je održana na Filozofskom fakultetu u Nišu.